Здравейте, приятели! Аз съм Благовест Николов. Вие слушате програма за последователно изучаване на цялото свещено писание. В момента изучаваме първата книга на летописите. Изучаването на Божието Слово далеч не е скучно и тежко упражнение. Божието Слово храни нашите души. Както казахме в миналото предаване, първа книга на летописите не е просто повторение на еврейската история. Тя представя нещата от Божия гледна точка. В миналото предаване говорихме за войните на Давид срещу амонци, сирийци и филистимци. Отчетохме, че нашата борба срещу нечестието, греха и плътта е не по-малко жестока. Сега, когато ще пристъпим към изучаването на глава 21, ще се спрем на грехът на Давид в извършването на преброяване. Тази глава се занимава с най-големия грях на Давид, а той няма нищо общо с Вицавее. Това е типът грях, за който хората обикновено казват. Не мога да разбера какво толкова му е грешното на това. Всички смятат случката с Вицавее за ужасен грях, и аз съм съгласен. Това беше отвратителен грях. Но в тази глава, както и в целите летописи, получаваме Божията гледна точка. В летописите Бог не споменава грехът на Давид с Вицавее, но описва греха с преброяването на народа, понеже засяга духовната сфера. Ни най-малко няма да повлияе на Давидовото спасение, но със сигурност ще повлияе на него и народа на Израел в тяхната лична връзка с Бога. Но Сатана се повдигна против Израел и подбуди Давид да преброи Израел. Първа книга на летописите, 21 глава, 1 стих. Открихме истинският виновник. Това идваше от Сатана. Зад цялата тази случка стоеше Сатана. Това хвърля светлина върху големият грях на Давид. Давидовият грях с Вицавее беше нещо лично. Това беше грях на плътта. В 51-и псалом той извика: «Смили си над мене, Боже, според милосърдието си, според множеството на благите си милости, изличи беззаконието ми». Давид имаше предвид греха си с Вицавее, но в този случай Сатана се повдигна против Израел и подбуди Давид да направи преброяването. И така Давид каза на Йоав и на първенците от народа: «Идете, пребройте Израел от Версавея до Дан, и ми доложете, за да науча броя им». Първа книга на летописи, 21 глава, 2 стих. Спомните ли си двата случая, когато Моисей проведе преброяване на народа? В книгата Числа ни се казва, че направи преброяване в началото на прехода през пустинята и отново в края на същия период. В това нямаше нищо нередно. Поне Бог не намери нищо лошо в това. Но в този случай е грях. Има хора, които казват, че причината Давид да го извърши беше гордостта му. Но нека продължим да четем. А Йоав отговори: «Господ дано прибави на народа си стократно повече, отколкото са. Но, господарю мой, царю, те всички не са ли слуги на господаря ми? Защо господарят ми желая това? Защо да стане причина за вина в Израел?» Първа книга на летописи, 21 глава, 3 стих. Ето първият човек, който се противопоставя на компютъра. Давид искаше статистика, а в нея се криеше грях. Днес всичко се компютъризира, включително всички ние. Йоав се възпротиви на получаването на такава статистика, защото чувстваше, че в това има замесена гордост. Тя наистина обяснява грехът в този случай. Така казва Господ: «Мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали с силата си, и богатият да не се хвали с богатството си. А който се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава мене, че съм Господ, който извършвам милост, правосъдие и правда на земята, понеже в това благоволя, казва Господ. Книгата на пророк Еремия, 9 глава, 23 и 24 стихове. На Бога не беше угодно, когато Давид проведе преброяване, защото Давид не се наслаждаваше в Господа. Наслаждаваше се на собствената си сила. Така че това, което го подтикна да преброи народа, беше отвратителният грях на неверието. Давид се доверяваше на цифрите, вместо да се довери на Бога. Обаче царската дума наделя над Йоав. И така, Йоав тръгна и като обходи целия Израел, върна се в Ерусалим. Йоав доложи на Давид броя на преброения народ. И целият Израел беше 1 100 000 мъже, които можеха да тегне да носят меч. А Юда 470 000 мъже, които можеха да носят меч. А между тях той не брои левитите и Вениаминовите синове, защото царската дума беше гнусна за Йоав. Първа книга на летописите, 21 глава, от 4 до 6 стихове. Така разбираме, че в Израел имаше 1 100 000 мъже, а в Юда около 500 000. Когато Мойсей беше направил преброяване, се оказаха 603 000 мъже. Давид има с 1 000 000 мъже повече от Мойсей. Какъв контраст е това за Давид, овчарчето, което дойде в лагеря и видя големия великан Голят да ходи насам-натам и да хвърля позор върху Израел. Онова малко овчарче не искаше преброяване. То не преброи войската. Само каза: оставете ме да изляза срещу него. Защо имаше смелостта да го направи? Понеже се довери на Господа, той излезе с прашка и 5 камъчета. Приятелю, когато човек има 1 000 000 души около себе си, не чувства нужда от Бога. Когато има само прашка и 5 камъчета, осъзнава нуждата си от него. Страхувам се, че нашият народ се намира в подобно положение днес. Същото е било и в Вавилон, Гърция и Египет. Тези царства отдавна са изчезнали като велики световни империи, защото са се доверявали само на своите войски. Разбира се, всеки народ се нуждае от войска за отбрана в този лош свят. Не трябва да бъдем глупаци и фанатици, които твърдят, че нямат нужда от закрила и войска. Но не там трябва да почива нашата увереност. Йоав протестира пред Давид. Той каза: Давиде, всички тези мъже са твои. Няма нужда да ги преброяваш. Бог ти е дал целият този народ и за него те ще бъдат достатъчно. Но Давид настоя да има преброяване. Днес хората смятат, че с нашите атомни бомби нямаме нужда от Бога. В наше време хората се доверяват на погрешни неща. Големият грях на Давид беше неверието. Съзнавам, че този факт остава неразбираен за мнозина. Също както днес посочваме с пръст онзи член на църквата, който, клатушкайки се, влиза на служба в пияно състояние. Но можеш да влезеш на неделната сутрешна служба с неверие и никой няма да реагира. Дори и неверието ти да е известно, никой не би го счел за нещо сериозно. А тук Бог ни казва, че смята неверието за нещо изключително сериозно. Зад него винаги стои Сатана. Той слага неверието в нашите сърца и умове, така че да не се доверяваме на Бога. Винаги ни потиква да положим упованието си в човеци, войски, пари, във всичко друго, но не и Бог. Това е грехът на статистиката. Нека да отбележим, че мнозина днес се доверяват на математиката, но не и на своя създател. Вярват на компютъра, но не и на Христос. Имат упование в цифрите, но не и в името на Господа. Давид научи своя урок. Чуйте го. По-добре да се надява някой на Господа, а не да уповава на човека. По-добре да се надява някой на Господа, а не да уповава на князе. Псалом 118, 8-9 стихове. На Тебе, Господи, уповавам, да не се посрамя никога. Псалом 71, стих 1. Трябва да си зададем тези проницателни въпроси. Дали наистина се доверяваме на Бога? Дали наистина му вярваме? А без вяра не е възможно да се угоди на Бога. казва авторът на посланието към евреи, 11 глава, 6 стих. Господ Исус каза, че когато Святия Дух дойде на света, той ще обвини света за грях. Какъв грях? И обяснява за грях, защото не вярват в мен. Евангелие от Йоанна, глава 16, стих 9. Павел пише, а всичко, което не става от убеждение или вяра, е грях. Това е грехът на Давид, а той е реален. Много скоро Давид започна да проумява, какво ужасно нещо беше извършил. Но това нещо се видя зло пред Бога, затова той порази Израел. Тогава Давид каза на Бога, съгреших тежко, като извърших това. Но сега, моля ти се, примахни беззаконието на слугата си, защото направих голяма глупост. Първа книга на Летописи, 21 глава, 7 и 8 стихове. Сега Господ ще постави пред Давид избор на наказание. И Господ говори на Давидовия ясновидец Гад. Иди, говори на Давид. Така казва Господ. Три неща ти предлагам. Избери си едно от тях, за да го извърша на теб. И така Гад дойде при Давид и му каза. Така казва Господ. Избери си или 3-годишен глад, или 3 месеца да гинеш пред неприятелите си, като ти стига тяхният меч, или 3 дни да поразява Господният меч, т.е. мор по земята, като ангелът Господен погубва по всичките Израилеви предели. И така, сега виж какъв отговор да върна на онзи, който ме е пратил. Първа книга на Летописите, 21 глава, от 9 до 12 стихове. Вслушайте се в Давидовите думи. Това е невероятно. Надявам се, че до сега вече сте се съгласили с мен, че Давид е бил велик човек. Макар, че той беше човек като вас и като мен. Той се спъваше, извършваше грехове, имаше недостатъци, но никога не загуби своето спасение, нито желанието си за общение с Бога. Давид отвърна на Гад. Намирам се много натясно. Обаче, по-добре да падна в ръката на Господа, защото неговите милости са твърде много, а в ръката на човека да не попадна. Първа книга на Летописи, 21 глава, 13 стих. Давид познаваше своя Бог. Ето този човек, който нареди да има преброяване, защото се уповаваше на човека. Сега обаче разбира какво е направил. На този етап Давид е вече възрастен човек и си спомня онова малко овчарче, което излезе със своята прашка и 5 гладки камъчета. Как се беше доверило на Бога и какво свидетелство имаше тогава? Давид беше също толкова човек, колкото и ние. Ние се уповаваме на Бога за спасение, но му нямаме доверие относно някои житейски проблеми. Сега Давид оглежда враговете си. Числото им е голямо. Това са големи народи. Давид се чуди дали войската му е достатъчно силна. В момента е забравил, че неговият Бог е достатъчно голям за всичките изполини и всичките народи, които го заплашват. Затова Давид извършва преброяването. Колко пъти вие и аз сме извършвали преброяване? Не сме се доверили истински на Бога и сме положили упованието си в нещо друго. Но Давид познава своя Бог. Той се обръща към него. Не ме оставяй да изпадна в ръката на човек. Искам да падна в Божиите ръце, казва Давид. Понеже Давид се е научил, че Бог е милостив. Страхувам се, че мнозина от нас още не са научили това. Бог не е постъпил с нас според греховете ни, нито е въздал според беззаконието ни. Защото колкото е високо небето от земята, толкова е голяма милостта му към онези, които се боят от него. Псалом 103, 10 и 11 стихове. Бог е милостив в спасение. Днес той предлага спасението на един изгубен свят. Въз основа на какво? Христос е умилостивението. Спомняте се, че Йоан изразява това последният начин. Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят. Какво е умилостивение? Това представлява умилостивилището. То има изобилие от милост. Ако искаш да бъдеш спасен, всичко, което трябва да направиш, е да отидеш на съд пред Бога, да се признаеш за виновен и след това да молиш за милост. Той има предостатъчно милост. Така ще ти спаси. Има прошка за теб и ти трябва да помолиш за нея. Освен това, съществува Божията милост в провидението. Когато поглеждаме назад към живота си, възкликваме, колко добър е бил Бог. Той е толкова милостив днес, не само към мен, но и към целият неспасен свят. Защо не е дошъл да ни накаже снощи? Понеже е милостив. Ще дойде някой ден, но той е дълго търпелив, милостив и продължава да дава време за покаяние. Той има жалост към нас по същият начин, както и бащата към своите деца. Милостта му ще се разпростре и в бъдещето. Можем сигурно да се облегнем на милостта му. Тя никога няма да престане. Това не е някакво негово моментно щастливо разположение на духа. Не е някаква промяна в характера му. Не е просто решил днес да бъде милостив, а вчера не е бил. Давид можеше да каже, славете Господа, защото е благ, защото милостта му трае до века. Псалом 136, стих 1. Така че Давид се осланя на Божията милост. И така, Господ прати мор върху Израел, и паднаха 70 хиляди мъже от Израел. Бог прати ангел в Ерусалим, за да го погуби, но когато започна да го погубва, Господ погледна и се разкая за злото, и каза на ангела, който погубваше народа. Стига вече, оттегли ръката си. И ангелът Господен стоеше при Хармана на Евусица Орна. А Давид, като погледна и видя, че ангелът Господен стоеше между земята и небето с гол меч в ръката си, прострян над Ерусалим, тогава Давид и старейшините, облечени във вретища, паднаха на лицата си. И Давид каза на Бога, не заповядах ли аз да преброят народа? Наистина аз съм, който съгреших и извърших голямо зло. Но тези овце какво са сторили? Над мен, моля ти се, Господи Боже, нека бъде ръката ти и над моя бащин дом, а не над твоя народ, за да ги погуби. 21 глава, стихове 14 до 17. Забележете чудесната молитва на Давид. Той поема цялата отговорност за своя грях. Бих казал, че Давид много се е променил. Когато извърши греха с Вицавее, не беше готов и дума да продума за това. Дори се опита да прехвърли вината за смъртта на хитейца Урия, опита се да се прикрие. Сега е различно. Научил е своя урок. Душата му стои напълно разсъблечена пред Бога. Казва на Господа, аз съм отговорен, аз направих това. Нека наказанието падне върху мен. Тогава ангелът Господен заповяда на Гат да каже на Давид да отиде и издигне жертвеник на Господа на Хармана на Евусица Орна. Първа книга на Летописите, 21 глава, стих 18. Този Харман на Евусица Орна се намира на хълма Мория, където днес стои джамията на Омар. Това е мястото на старият храм. Така че тук научаваме, как всъщност Давид избра място за храма. По-скоро, Бог избра мястото за храма, а Давид определено се съгласи с него. И така Давид излезе според думата, която Гат отговори в Господнето име. И като се обърна Орна и видя ангела, четиримата му синове, които бяха с него, се скриха. А Орна вършееше жито. И като идваше Давид към Орна, Орна погледна и го видя, и излезе от Хармана и се поклони на Давид с лицето до земята. 21 глава, от 19 до 21 стихове. Орна вършееше жито на Хармана си. Интересно беше, че това става в началото на жетвата. Всеки следобед вятърът се усилвал. В дните на Давид изчаквали да се надигне вятър и тогава хвърляли зърното нагоре във въздуха. вятърът отвявал плявата, а доброто зърно падало върху Хармана. Както и преди сме казвали, хълма Мория беше мястото, където Авраам щеше да пренесе Исак в жертва. А на другият край на същият хребет се намира Голгота, мястото на черепа, където Бог пренесе своя син в жертва. Разбирате ли, Бог избра мястото на Хармана на Орна върху хълма Мория, защото това е мястото, където Бог каза на Авраам да пренесе своя син, с поглед към бъдещето, когато щяха да се пренасят жертви в храма и в крайна сметка към времето, когато щеше да се пожертва Божият агнец, който отнема греховете на света. Тогава Давид му каза: «Дай ми мястото, където е този харман, за да издигна на него жертвеник на Господа. Дай ми го за пълна цена, за да престане и язвата между народа». А Орна отговори на Давид: «Вземи си го и нека господарят ми и царят направи каквото му се вижда за добре. Ето давам воловете за всеизгаряне, диканите за дърва и житото за принос. Всичко давам». Първа книга на Летописи, 21 глава, 22 и 23 стихове. Този мъж Орна беше много щедър. Той предложи имота, зърното, което събираше, за да може Давид да го използва за хлебен принос, а също и дървата и воловете за всеизгаряне. Този човек предложи всичко. Но чуйте думите на Давид. А цар Давид каза на Орна: «Не, а непременно ще го купя с пълна цена, защото не искам да взема за жертва на Господа това, което е твое, нито ще принеса за всеизгаряне без да платя». Първа книга на Летописите, 21 глава, 24 стих. Давид отказа да пренесе пред Бога нещо, за което не е платил. И така, Давид даде на Орна за мястото 600 сикли злато потеглилка. 21 глава, 25 стих. Давид плати цялата цена за Хармана. Там Давид издигна жертвеник на Господа и пренесе всеизгаряние и примирителни жертви и призова Господа. И той му отговори от небето с огън, паднал върху жертвеника за всеизгарянето. Първа книга на Летописи, 21 глава, 26 стих. Сега Давид принася жертва на Бога. Огънят от небето показваше, че Бог бе приел приноса на Давид. Тогава Господ заповяда на ангела, и той върна меча си в ножицата му. 21 глава, 27 стих. Мечът на наказанието беше прибран в ножницата. Но на Голгота същият меч прободе страната на Господ Исус Христос. Както някой си беше казал: «Влязох в Божието сърце през рана от копие». В онова време, когато Давид видя, че Господ го послуша на Хармана на Евусеца Орна, започна да принася там жертви. Защото в онова време Господната скиния, която Моисей направи в пустинята, и жертвеникът за всеизгарянето бяха на високото място в Гаваон. Но Давид не можеше да иде при скинията да се допита до Бога, понеже се боеше от меча на ангела Господен. Първа книга на Летописите, 21 глава, от 28 до 30 стихове. Искам да проследите тук нещо важно. Давид положи жертвеника на мястото, където щеше да бъде построен храма и пренесе жертва. Това е мястото, където Бог се срещаше с народа си. Това стана място на жертви. Разбирате ли, Давид проумя нещо, което мнозина членове на църкви не осъзнават. Давид издигна този жертвеник и пренесе на него всеизгаряне. Това всеизгаряне обозначава личността на Христос. След това той пренесе примирителна жертва. Той говори за Христос като нашият мир. Христос ни примири чрез кръвта на кръста. Исус Христос е нашият мир. Той поръси собствената си кръв на умилостивилището за нас. Той е нашият велик първосвещеник. Той се възнесе на небето и стои от дясната страна на Отец. Няма друг път към Бога, освен чрез Господ Исус Христос. Давид проумя това и пренесе всеизгарянето и примирителната жертва пред Бога. Не забравяйте, че върлуваше чума. Давид беше видял ангела с меч вдигнат в ръка по посока на Ерусалим. Давид принася жертви на Бога и призовава Господнето име. За какво се молеше Давид? За милост. Бог е Бог на милост, на милосърдие. Но знаете ли, че Бог не ни спасява чрез своята милост? Бог не може да бъде просто добросърдечен. Не може да бъде само добричък стар джентълмен. Има цена, която трябва да бъде платена. Трябва да се разреши греха. Бог освен всичко е праведен и не може да ни спаси само с милостта си или пък любовта си. Бог не може да те спаси с любов. Той те обича и ще ти покаже милост, но не може да те спаси по този начин. Спасяваме се чрез вяра по благодат. Това означава, че някой трябваше да плати цената за греховете ни. Бог не можеше просто да отвори задната вратичка на небето и да ни пусне под прикритието на тъмнината. Не може да свали преградите пред небето. Грехът трябва да намери разрешение. Не може да се затворите очите пред греха просто за да ни спаси. Ние сме виновни грешници пред Бога и цената трябваше да бъде платена. Исус Христос дойде да плати нашата цена. Той е умилостивението. Той е умилостивилището за вас и за мен. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване и глава 21. Проследихме грехът на Давид, но оценихме критерият, по който той избра своето наказание. Ако настоящето изучаване е породило въпроси, очакваме вашите писма. Бог да ви благослови!